Alkemia on tieteenala, joka opettaa, miten kaikenlaisia aineita voidaan muuttaa toisikseen sopivan lääkkeen avulla, kuten filosofian kirjat avoimesti näyttävät. Siksi, ymmärtääksesi asian selvästi, olkoon tiedoksi, että alkemia on tieteenala, ja sen nimi tulee filosofista, jonka nimi oli Alkemus. Ja se opettaa, miten tehdään lääkettä, jota kutsutaan eliksiiriksi. Jos tuo eliksiiri heitetään epätäydellisten aineiden sekaan, se muuttaa ne täysin ja tekee niistä täydellisiä. Teoksesta The Mirror of Alchemy 1400-luvun loppupuolelta. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille.
Moi ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljillä. Uskoisin, että jokainen meistä tietää elokuvan Harry Potter ja viisasten kivi ja että elokuva on kaikessa taikuudessaan fiktiivinen. Viisasten kivi on kuitenkin asia, jonka alkuperä on todellisessa menneisyydessä. Viisasten kivi, elämän eliksiiri ja alkuaineiden tutkimus ovat osa alkemian historiaa, josta puhumme tämän päivän jaksossa. Pohdimme jaksossa, mistä alkemiassa oli ja kenties nykypäivänäkin on kyse. Mikä merkitys ja rooli alkemialla oli tieteen kehityksessä? Ketkä alkemiaa harjoittivat? Ja onko alkemisteja ollut myös Suomessa? Sekä tietenkin haluan jaksossa kysyä, että mikä tämän viisasten kiven tarina nyt todella onkaan? Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa, ja tämä on syksyn 3 yhteistyöjaksosta toinen. Olen iloinen saadessani vieraaksi historiallisen kielitieteilijän Sara Norjan, jonka kirja on ensimmäinen laaja suomenkielinen yleisteos alkemian historiasta. Sara on SKS:n haastattelussa todennut, että alkemia ei myöhemmästä pseudotieteen mainestaan huolimatta ollut huuhaata keskiajan ja uuden ajan alun eurooppalaisille, eivätkä sen harjoittajat olleet tyhmiä tai helposti höynäytettäviä. Näillä ajatuksilla lähdetään matkaan alkemian menneisyyden jäljille. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille, Sara.
Kiitos, Lotta.
Ihana saada sut tänne Unitupe-studioon mukaan. Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että pääset esittelemään itsesi, että kuka olet ja mitäs kaikkea puuhaat työksesi.
Joo, eli mä oon tosiaan monenlaista tällä hetkellä lähinnä historiallinen kielitieteilijä ja kirjailija. Tutkimusmielessä mä oon tällä hetkellä töissä sellaisessa hankkeessa nimeltä Titara, eli tieteen ja taikuuden rajamailla.
Oi.
Mä oon siinä tutkimuksessa postdoc-tutkijana mukana. Meillä on semmoinen mahtava, ihanasti koneen säätiön rahoittama hanke, joka jatkuu vuoteen 2025 asti. Ja mulla on tosin vain 2024 asti siihen rahoitusta, mutta sitäkin ihanampaa. Meillä on tosiaan tämmöinen tiedettä ja taidetta yhdistävä hanke, jossa me yritetään selvittää, miten noitiin, astrologeihin ja alkemisteihin suhtauduttiin keskiajan ja uuden ajan alun englannin kielessä. Ja me yhdistetään tähän myöskin semmoista pelillistä aspektia, että meille tulee tästä tutkimustulosten perustalla myös roolipeli, pöytäroolipeli. Tämä on todella innostava hanke, ihanaa tehdä asioita sen kanssa, ja siinäkin mä tosiaan tutkin alkemistista kielenkäyttöä, niin kuin mä tutkin mun väitöskirjassakin. Ja tämän tutkimushomman lisäksi mä nyt tietenkin olen kirjoittanut tämän yleistajuisen tietokirjan, ja sen lisäksi multa on erinäisiä fiktiojulkaisuja, muun muassa tulossa tänä syksynä, toivottavasti Nysalor-kustannukselta säeromaani nimeltä Kummajaisten kesä, joka on fantasiaa, eli kaikenlaista tämmöistä teen.
No niin, eli kiireinen syksy 2023. Kaikkea Kyllä. sitä ehtii.
Ehtii, toi on ehtimättä.
Juuri näin. Ja hei, onnittelut tästä kirjasta.
Kiitos.
Tai jotenkin se on täällä Unitube-studion pöydällä. Meillä on molemmilla se, että tekee meille semmoinen oikein silitellä sitä, kun nämä jotenkin, nämä on niin kauniita nämä kirjat.
Joo, siis mä oon ollut ihan älyttömän tyytyväinen SKS:n toimitustyöhön ja taittotyöhön ja kaikkeen. Tämä kirja on vaan niin kaunis esine, että mäkin haluaisin vaan hipelöidä sen kullattua kantta jatkuvasti.
Ja tämä nyt kuulostaa siltä, että tämä on jotenkin tosi suunniteltu kaupallinen mainos tähän, mutta on oikeasti siis, niin kuin, nämä on kauniita. Että kyllä, olen itse tämmöiseen konkreettisten kirjojen ja pursuavien kirjahyllyjen ystävä, niin ihana saada tämä sinne kokoelmaan mukaan.
Se on hyvä lisäys kirjahyllyyn kyllä. Mulla on niitä useampi kappale tällä hetkellä, mikä on ehkä vähän tarpeetonta, mutta...
ehkä ne löytää kotinsa.
Kyllä ne löytää.
Jossain kohtaa. Juuri näin. Hei, miten sä päädyit tämän alkemian historian pariin? Mikä siinä viehättää?
Mä tosiaan lähdin vuonna 2014 miettimään, että mistä tekisin väitöskirjaa englannin kielen tutkimuksessa. Ja mä halusin tutkia aineistoa, mitä ei ole tutkittu ihan loppuun asti. Ja sitä kautta päädyin sitten muun muassa ohjaajani neuvoista. Päädyin siihen, että alkemiaa on tutkittu yllättävän vähän. Englannin kieli on toki nykyään valtakieli, ja sitä on myös tutkittu tosi paljon historian kannalta. Englannin kielihistoriaa selvitetty tosi paljon. Ja siltikin on aivan massiivinen määrä alkemistisia tekstejä, mitä vaan ei ole tutkittu lainkaan. Et ne on lojunut käsikirjoituksissa, kirjastoissa, ja niitä ei ole kukaan katsonut. Niin sitten väitöskirjassa mä tartuin yhteen tällaiseen teokseen, ja innostuin alkemiasta ihan älyttömästi, ja tajusin väitöskirjan johdantoa kirjoittaessani, että tässä on nyt aika paljon materiaalia, mikä ei kuulu väitöskirjan johdantoon, ja oikeastaan olisi tosi siistiä päästä kirjoittamaan tästä kirja ja tuomaan tätä tietoa suomeksi, koska mä tutkin mun väitöskirjassa ja muutenkin on tutkinut nimenomaan sellaisia englanninkielisiä tekstejä, jotka oli osanaan kansankielistämässä tiedettä.
Aivan.
Eli tämä mun kirja on, mä oon vähän leikkisesti nimittänyt, että se on nyt tämmöistä jatkumaa silleen, että mä kansankielisten alkemiaa nyt suomeksi.
Tosi kaunis ajatus. Minkä takia, mitä sä luulet, että minkä takia sitä ei ole niin paljon aiemmin tutkittu, että just kun mitä mä, tai itse asiassa sä sanoit siinä äskeisessä haastattelussa, mikä tässä mun intros oli se, että sillä on vähän tämmöinen pseudotieteen maine, niin voiko se johtua siihen, että sitä ei ole myöskään sen takia tutkittu hirveästi?
Joo, se on yksi syy, että sitä on nimenomaan pidetty vähän niin sanotusti turhana, että miksi tutkia tällaista, kun voisi vaikkapa tutkia jotain muuta, vähän niin kuin hienompaa, mutta se on johtunut myös osittain siitä, että englannin kielihistoriassa on käytetty hyvin paljon semmoisia niin kuin kirjallisia tekstejä, esimerkiksi jotain hienoja runoja ja narratiiveja ja tämmöistä, ja sitten tämmöiset tieteelliset tekstit on jäänyt vähän paitsioon, ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvettiin tutkimaan, niin lääketiede nousi sitten taas isommaksi, mutta että alkemia on ehkä syystä, mutta osin syyttäkin pidetty tosi vaikeana. Eli mullekin välillä sanottiin ennen kuin olin aloittamassa väitöskirjaa, että ai alkemiaa, että sehän on tosi vaikeeta. Ja se on vaikeeta, mutta jos kukaan ei missään vaiheessa lähde tonkimaan niitä tekstejä, niin kai se sitten säilyykin vaikeana.
Niin.
Mä oon yrittänyt tehdä pientä osaani siinä, että siitä tulisi vähän lähestyttävämpää niiden tekstien osalta. Ja alkemiaa on muuten kyllä tutkittu hurjan paljon. Historioitsijat on paljon kattonut alkemiaa ihan lähivuosinakin. Eli se on ollut lähinnä tämä niinku kielitiede, missä sitä ei ole niin paljon katsottu.
Ja tosiaan ei ole suomeksi ihan hirveästi sitä, niin mahtavaa, että nyt paikataan sitä rakoa.
Joo, alkemiassa on niin paljon kaikkia hauskoja tarinoita ja kummallisia asioita, että mun mielestä siitä oli aikakin kirjoittaa suomeksi jotain. Että tietenkin jotain pieniä mainintoja on ollut ja kaikenlaista tämmöistä, mutta ei ollut semmoista kattavampaa teosta tästä länsimaisesta alkemiasta.
Joo. Muistatko sä jotain semmoista hetkeä tai kohtaa, kun sä katsot arkistoista jotain asiaa ja oot semmoista, että ei vitsi, että tämähän on ihan niin kuin mahtava joku semmoinen pieni yksityiskohta. Muistatko sä mitään semmoista hetkeä, milloin sä tajusit, että tämähän on aika siisti juttu?
Siis muistaakseni tämä oli syksyllä 2015, eli mä olin vuoden verran ehtinyt tehdä väitöskirjaa, niin mä olinkohan mä Cambridgeissa. Mä oon ollut aika paljon eri englantilaisissa kirjastoissa katsomassa niitä käsikirjoituksia, mikä on aina yhtä mieletöntä koskettaa semmoista satoja vuosia vanhaa käsikirjoitusta.
Kyllä.
Mutta oli hetki, jolloin mä katsoin käsikirjoitusta, jota mä en ollut aiemmin katsonut, ja siellä oli siis yhdellä sivulla semmoista peilikirjoitusta. Siis eli niin kuin semmoista kirjoitusta, joka peilin avulla luetaan oikeinpäin.
Aivan.
Niin kuin jossain Liisa Ihmemaassa henkisesti. Joku oli kirjoittanut marginaalihuomautuksen, missä luki sitten jotain jännittävää peilikirjoituksella, ja siinä mun tuli vaan jotenkin sanoa, että tämä on mun työtä, että mä tutkin tämmöisiä ihan älyttömän siistejä tekstejä, missä on tämmöisiä kummallisia huomautuksia ja tosi paljon kaikkea kiinnostavaa.
Oliko se tarkoitettu niinku salaiseksi sitten se huomio vai miksi oli kirjoitettu peilikielellä?
Mä luulen, että se oli tarkoitettu nimenomaan salaiseksi. Mä en ole siihen tekstiin ehtinyt palata, koska se ei sitten päätynytkään mun väitöskirja-aineistoon, mutta jossain vaiheessa mä haluaisin selvittää vähän, että mitä siinä on. Siinä oli latinaa, mutta vähän sillai väärin, eli mahdollisesti se, joka sen kirjoitti, ei vaan ole osannut kirjoittaa oikein latinaa peilikirjoituksella, mitä mä symppaan, koska mä oon itsekin, mä joskus harjoittelin peilikirjoittamaan, ja se ei ole mitenkään helppoa edes äidinkielellä.
Joo, oi, nyt mä silleen koitan miettiä mielessäni, että miten tämä tapahtuu, mutta ehkä tehdään sen jakson jälkeen
Joo.
sitten.
Työpaja.
Joo, juuri näin. Aloitetaan siitä ihan siis yksinkertaisesta kysymyksestä, mikä tietenkin on koko kirjan laajuudelta, mutta nyt sun täytyy vähän tiivistää. Mitä on alkemia?
Se on aina se hyvä peruskysymys. Mulla on semmoinen vastaus, jonka usein annan tähän yleistajuistavasti on, että alkemia on muutosten tieteenala. Eli siinä pyritään selvittämään, mitä materia on, mistä materia koostuu ja sitten mahdollisuuksia mukaan muuttamaan sitä toiseksi. Ja usein, kun nimenomaan kysytään, että mitä on alkemia, niin ihmisellä saattaa olla ajatus, että on semmoinen yksi alkemia, joka on jotain tietynlaista. Mutta oikeastaan tässä mun kirjassakin mä vahvasti osoitan, että voidaan oikeastaan puhua enemmän semmoista alkemioista tai eri alkemian haaroista. Ja näistä on oikeastaan 4 semmoista tosi tärkeätä. Eli ensimmäisenä on tämmöinen transmutatiivinen alkemia, mikä on nimenomaan sitä, mitä helposti ehkä kuvittelisi. Siihen liittyy viisasten kiven etsintä ja nimenomaan siinä lyijyä muutetaan kullaksi. Tämmöisiä, mitä tuntuu perinteiseltä alkemialta. Sitten toiseksi on tämmöinen lääketieteellinen alkemia, joka sitten taas sisältää kaikenlaisia parantamiseen ja lääkkeiden kehittelyyn liittyviä asioita, ja siihen liittyy sitten myöskin tämä ajatus elämän eliksiiristä. Sitten kolmanneksi on mystinen alkemia, joka sitten taas on semmoinen henkinen alkemia, jossa pyritään muuttamaan ihmistä itseään tällaisen niin kuin mystisen sisäisen transmutaation avulla. Eli näitä fyysisen alkemian prosesseja käytetään vähän niin kuin metaforana, mutta ihmiset on nähneet tämän hyvin todellisena prosessina myöskin. Eli siinä pyritään kohti jonkinlaista valaistumista. Ja sitten neljänneksi on tämmöinen vähän niin kuin eritapainen haara, eli tekninen alkemia, mihin sitten taas liittyy kaikki semmoinen käytännön asia. Eli käytännönläheiset reseptit, kaikenlaiset oikeat prosessit, mitä on tehty, mitä on käytetty vaikkapa ihan vaan metallurgian asioiden selvittämiseen, musteiden tekemiseen, pigmenttien selvitykseen, eli kaikkea tämmöistä, mitä me kutsuttaisiin ihan vaan yksinkertaisiksi kemian operaatioiksi, niin nekin on ollut sitten osana alkemiaa, vaikka ne ei ole liittynyt siihen kullan valmistukseen.
Hauska, että se alkemia pitää sisällään aika isojakin sellaisia ilmiöitä, kuten lääketiede tai tämä ylipäätään tämmöinen tekninen, tavallaan kemiallinen osaaminen, niin kuin taito omalla tavallaan, toisaalta siihen liittyy ne tekniset apuvälineet, niiden kehittyminen. Sitten toisaalta jotenkin mä mietin, että tämä alkemia mystika, eli tämä mystinen alkemia, niin onko siinä sitten taas jotain yhteyttä tavallaan uskontoihin?
Joo. On hyvinkin, että alkemia on ollut oikeastaan läpi historiansa hyvin uskonnollissävytteistä sen takia, että ne kulttuurit, missä sitä on harjoitettu, on ollut hyvin uskonnollisia. Et esimerkiksi mä puhun tässä niin kuin länsimaisesta alkemiasta, joka lähti siis Kreikan kautta, Lähi-idän muslimien kautta sitten Länsi-Eurooppaan, joten voidaan oikeastaan sanoa, että Euroopassa tai Euroopan tienoilla alkemia on harjoittanut kristityt, muslimit ja juutalaiset, ja nämä on kaikki ollut kulttuureja, missä se uskonto on hyvin vahvasti läsnä, ja niissä on nimenomaan pyritty siihen, että Jumala auttaa tässä alkemistisessa prosessissa, jolloin Jumala myöskin sitten toki auttaa ihmistä pyrkimään kohti synnittömyyttä tai tämmöistä valaistumista, eli se mystinen alkemia, henkinen alkemia liittyy kyllä uskontoon hyvinkin paljon.
Tosi mielenkiintoista. Entä mistä aikakausista tai vuosisadoista me puhutaan? Et mitä on kaikkein varhaisin alkemia esimerkiksi?
Alkemia on siitä kiinnostava, että ne tietyllä tavalla semmoisia kemiallisia operaatioita, joita alkemiaksi voitaisiin kutsua, rupesi olemaan jo hyvin varhain, joskus ennen ajanlaskun alkua. Mutta koska alkemiaan liittyy hyvin vahvasti myös semmoinen maailmankatsomuksellinen aspekti, niin oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun muinaisessa Egyptissä, tai oikeastaan se ei enää siinä vaiheessa ollut muinaista, vaan siis kreikkalaisten hallinnoimassa Egyptissä yhdistyi kreikkalainen filosofia ja tämmöinen egyptiläisten metallitaito, niin siinä vaiheessa voidaan ruveta puhumaan alkemiasta. Eli tämä on ollut noin sitten oikeastaan vasta semmoista kreikkalais-roomalaista aikaa 200-luvulla jälkeen ajanlaskun alun. Eli meidän niin kuin ajanlaskun aikana, mutta hyvin semmoista, se on perustunut semmoisiin varhaisempiin asioihin. Mutta alkemialla on kuitenkin siis hyvin pitkä historia, että siis 200-luvulla voidaan jo katsoa, että on ollut alkemiaa. Ja sitten se oikeastaan lähti kehittymään sitten esimerkiksi 800-luvulla siinä vaiheessa, kun taas Egyptin oli vallottanut toiset ihmiset, eli arabit, niin siinä vaiheessa lähti tämmöinen toisenlainen alkemian vaihe, eli kun oli aluksi ollut semmoinen kreikkalais-egyptiläinen, niin sitten tuli tämmöinen arabialainen vaihe, Lähi-idän alkemia, ja sitten sitä myötä, kun esimerkiksi arabit vallotti Espanjaa, ja siellä tuli sitten toki konflikteja, mutta myös yhteyksiä Länsi-Eurooppaan, niin siinä vaiheessa sitten noin 1100-luvulla alkemia saavutti sitten Länsi-Euroopan. Ja siitä lähtikin sitten tämmöinen alkemian Länsi-Eurooppa-innostus. Ja keskiajalla Euroopassa alkemia oli tosi vahvana, mutta sitten oikeastaan alkemian kultakausi oli vasta uuden ajan alussa, eli noin 1500-luvulta 1600-luvulle. Eli alkemialla on tosi pitkä historia, ja se painottuu yllättävänkin paljon näille myöhäisemmille vuosisadoille, mikä on mun mielestä kauhean kiinnostavaa.
Minkä takia näin?
Se johtuu monesta syystä. Ihan siitäkin syystä voidaan sanoa, että kukoistuskausi oli siinä uuden ajan alussa, koska siinä vaiheessa vaan oli paljon, meillä on toki säilynyt paljon enemmän näitä tekstejä, eli se on osittain ihan tämmöistä säilymisbiasta siinä, että meillä on paljon enemmän käsikirjoituksia ja painettuja kirjoja, ja toki painettujen kirjojen avulla rupesi lemiämään tämä homma. Totta. Eli käsinkirjoitetut tekstit, niitä levitettiin tosi paljon, ja niitä esimerkiksi englanniksikin löytyy tosi paljon, niin kuin mä sanoinkin, mutta siinä vaiheessa, kun painettu kirja astuu mukaan kuvioihin, niin erityisesti 1500-luvulta eteenpäin sitten ruvettiin painamaan alkemiaa, ja sitä sitten ihmiset sai enemmän tietää siitä. Eli siinä on niin kuin paljon tämmöistä. Ja myöskin alkemia liittyy hyvin paljon tieteen kehitykseen. Eli mä oon itse tutkinut alkemiaa hyvin paljon tieteenä. Osittain sen takia, että ne tekstit, mitä mä tutkin mun väitöskirjassa, hyvin selkeästi sanoi olevansa tieteellisiä. Ja niissä ilmenee aikansa tieteellisiä tekstikäytäntöjä ja muuta tämmöistä. Eli keskiajalla alkemia oli tiedettä, ja se jatkui semmoisena ihan uuden ajan alussakin. Eli mun yksi hauskimmista alkemia-faktoista, mitä tykkään aina kertoa, on se, että meidän nykytieteen isämme Isaac Newton harjoitti myös alkemiaa aivan vakavissaan. Se ei ollut hänelle mitenkään erotettavissa muista tieteen aloista, mitä hän harjoitti. Ja se oli vaan osa sitä totuuden etsimistä ja tämmöistä niin kuin maailman rakenteen selvittämistä, mitä hän muutenkin sitten harjoitti fysiikan ja matematiikan ja tämmöisen kautta.
Niin, ja eikö sä mainitsit tässä sun kirjassa, että siinä kohtaa, kun löydettiin näitä tietoja siitä, että nyt on harrasti tätä alkemiaa, niin siitä vähän niin kuin kauhisteltiin, että apua, että miten voi meidän yksi isompia tieteellisiä isiä niin kuin syyllistyä tällaiseen, että miten tämä historia nyt selitetään?
Joo, tämä tosiaan selvisi 1930-luvulla, kun semmoinen kuuluisa huutokauppa sitten huutokauppasi näitä alkemistisia käsikirjoituksia, Newtonin siis runsain määrin kopioimia ja kirjoittamia, ja tästä tuli vähän semmoinen, että ei nyt voi olla, että niinku, nykyään tutkimus on taas sitten mennyt siihen suuntaan, että Newtonia on nimenomaan myös tutkittu alkemistina, että hänen niinku, alkemiansa on selvitetty, ja ne tekstit muun muassa löytyy netistä ilmaiseksi. Semmoinen mahtava Chemistry of Isaac Newton -hanke on tehnyt transkriptiot kaikista hänen alkemistisista teksteistään. Ja niitä voi sitten tutkiskella internetissä.
Hei, niin. Ihan mahtavaa. Hyvä, kun vinkkasit. Täytyykin muistaa, että lisätään tuonne jakson blogipostaukseen lottavuorio.com, niin laitetaan sinne tämä linkki, niin pääsee sitten jokainen näihin tutustumaan. Mutta mun mielestä on kauhean mielenkiintoinen just se, että kun aluksi pohdittiin sitä, että miksi tätä alkemian historiaa ei ole välttämättä kaikista näkökulmista niin paljon tutkittu, niin mä just mietin sitä, että meillä historiassa on ollut tiettyihin aiheisiin liittyen, usein just lääketieteeseen, tieteeseen, niin se on ollut joskus sellaista, että vähän niin kuin yritetään siivota maton alle tavallaan ne kaikki NS-lainausmerkeissä mokat tai semmoiset kokeilut, mitkä ei ole johtaneet mihinkään, semmoiset, mitkä on vähän sellaisia, että ei nyt oikein sovi tähän meidän niin kuin evoluutiokertomukseen niin kuin siitä, että mitä tämä meidän mahtava nykytiede on, että mihin kaikkeen se pohjautuu, mutta nyt tehän on niin kuin, kyllä siis ihan niin kuin moderniin tutkimukseen kuuluu kyllä se, että näitä itse asiassa niin kuin tunnustetaan ja tuodaan esille, että se ei olekaan sellainen lineaarinen kehitys sinne tieteen valoon ja mahtaviin huippukeksintöihin, vaan että totta kai, kuten mikä tahansa tiede tai uuden asian harjoittelu ylipäätään, niin se vaatii yrityksiä ja epäonnistumisia ja onnistumisia ja toisaalta mä tiedän, pitääkö niitä edes välttämättä luokitella miksikään epäonnistumisiksi tai muuta, mutta musta tuntuu lähinnä, että se alkemia on ehkä luokiteltu sellaiseksi, että sen takia se on sen pseudotieteen maineen ehkä vähän saanutkin. Mitä mieltä sä oot tästä?
Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että, niin kun, että vaikka mä en ite ole historioitsija, mutta kuitenkin koska mä tutkin historiallisia tekstejä, niin mä tietenkin oon niin kuin kouluttautunut perehtymään siihen historialliseen kontekstiin. Ja sen huomaa kyllä hyvin selkeästi just tämmöisissä muissakin aloissa. Esimerkiksi astrologia on semmoinen, että sitä ei ole pidetty oikein minkään arvosena, koska sehän on vaan astronomian epäonnistunut esimuoto. Ja alkemiassa on ollut vähän samaa, että se on, sitä on kyllä tietyllä jo joskus 1900-luvun alkupuolella tajuttu, että se on monella tavalla kemian esiäiti, mutta se on kuitenkin ollut vähän noloa, että niin kuin, yritettiin jotain viisasten kiveä, ei nyt oikein.
Ei ihan lähtenyt.
Ei sovi. Tämä oli mun mielestä tosi hyvä tämä sun pointti siitä, että niin kuin tieteestä puhuttaessa on ollut ihan liikaa semmoista tosi teleologista ajattelua siitä, että tiede menee vääjäämättä kohti jotain tiettyä päämäärää, mikä on mun mielestä niin naurettavaa, koska silleen tutkijoina musta ainakin, kai nyt kaikki jotenkin ymmärtää sen, että tiede tapahtuu sillä lailla, että on yrityksiä ja erehdyksiä ja sitten korjataan niitä erehdyksiä. Ja että siinä on syynsä, että miksi alkemia oli niin kauan vallalla, koska esimerkiksi vielä 1600-luvulla ei ollut esimerkiksi semmoisia mittauslaitteistoja, joilla olisi voitu tehdä tietynlaisia kokeita, jotka sitten taas myöhemmin 1700-luvulla jo rupesi todistamaan, että nämä alkemian teoriat maailmasta ei vaan voi olla totta. Mutta alkemia on todellakin yritetty vähän heittää historian roskakoppaan, ja tämä osittain johtuu sitten myös siitä, musta tuntuu, että on haluttu erottautua, että on niin kuin oikeaa tiedettä, ja sitten on näitä tämmöisiä pseudotieteitä tai jotain epämääräisen maagisia hommia, johon alkemia on myös liitetty. Tämä liittyy osittain siihen, että alkemian tutkimusta aloitettiin jo 1900-luvun aika alkuvaiheessa, mutta siinä vaiheessa oikeastaan oli ollut hyvin lyhyt aika siitä, kun taas 1800-luvun loppupuolella oli ollut suuri tämmöinen esoteerisen alkemian buumi oikeastaan Euroopassa. Eli monet semmoiset okkultistit aikanaan oli myöskin alkemiasta innostuneita, ja tämä varmastikin vaikutti sit siihen, että ne, jotka rupesivat tutkimaan alkemiaa tieteen historian näkökulmasta, niin heidän oli vaikea erottaa sitä tästä niin kun, mystisyydestä, vaikka sitten oikeastaan niissä historiallisissa teksteissä ei ole lainkaan semmoisia, tai ei ole hyvinkään paljon semmoisia samanlaisia juttuja kuin sitten mitä taas 1800-luvun loppupuolella tehtiin. Että siinä on tämmöisiä monimutkaisia vyyhtejä.
Aivan totta. Sitten otetaan sanaselitys, mitä tarkoittaa okkultisti ja esoteria?
No niin, nämä oli vaikeita ja isoja kysymyksiä, joista tunnen monta kollegaa, jotka olisi parempia vastaamaan, mutta minä olen tässä, joten minä vastaan.
Anna mennä.
Okkultismi Tässä tapauksessa mä määrittelen sen niin, että se oli tämmöinen liikehdintä, mitä tapahtui alkaen 1800-luvun loppupuolelta erityisen vahvana. Siihen liittyi kaikenlaista tämmöistä henkisyyteen, henkimaailmaan liittyviä asioita. Ja okkultistit usein halusi kokeilla erinäisiä rituaalimagian juttuja tai sitten spiritismiä, eli niin kuin henkien kanssa puhumista. Et siihen liittyy monenlaisia asioita. Se on ehkä vähän epämääräinen termi. Muistaakseni olen lukenut just tämmöisiä niin kuin esoterian tutkijoiden määritelmiä tai ajatuksia siitä, että se on vähän semmoinen hähmäinen termi, mutta tällaista sillä suunnilleen tarkoitetaan sellaisia liikehdintöjä, missä sitten käsitellään ja kiinnostutaan paljon kaikesta jännästä, mitä nykyään pidettäisiin magiana tai jonain tämmöisenä liittyvänä. Esoteria voidaan sitten taas määritellä tämmöiseksi kattotermiksi tämmöiselle kaikenlaiselle niin kuin salattuun tietoon liittyvään, mitä sitten taas pyrittiin tämmöisellä sisäisellä etsijyydellä muun muassa löytämään. Se on oikeastaan tämmöinen enemmän niin kuin tutkimukseen liittyvä termi käsittääkseni.
Joo, ja mun mielestä näissä kaikessa on, tai miten mä mielen tämän aihepiirin niin kuin isolla pensselillä, on tavallaan ajatus sellaisesta, tai mistä se niin kuin mystisyys ja sellainen mielikuva siihen johtuu, että jos me ajatellaan nykytiedettä, niin me ajatellaan, että on tähän juontu just siitä, tai uskoisin korjaa, jos mä oon väärässä, mutta 1600-luvulla, kun alkaa tulla tämä hieno sana empirismi, eli ajatus siitä, että tiede on mitattavissa oleva asia, meillä just syntyy ne mittavälineistöt, syntyy käsitteet, erilaiset niin kuin määritteet asioille, jolloin ne on mitattavissa. Ja sitten mennään 1800-luvulla ja ajatellaan, että okei, maailmankatsomus on muokkautunut sellaiseksi hyvin mekanistiseksi, että maailma on vähän niin kuin semmoinen kone, mikä etenee. Ihminen on kone, ihmiskeho on kone, luonto on kone, ja asiat menee niin kuin tietyllä tavalla just tämän koneiston mukaan. Mutta sitten tavallaan kenties just alkemia tai tällaiset esoteria just ja semmoisen salattuun tieto, se on nimenomaan enemmän, se liittyy siihen maailmankatsomukseen, mikä on enemmän sellainen henkinen ja ajatus siitä, että onkin enemmän tämmöisiä rituaaleja ja keinoja, millä se tieto saadaan esiin. Eli se ei olekaan niin riippuvainen niistä sellaisista niin kuin modernin tieteen mitattavista olevista menetelmistä, vaan enemmän niin kuin erityylisistä keinoista luoda ja saada sitä tietoa ja myös ehkä niin kuin tavoitteita sille tiedolle.
Kyllä. Joo, ja sehän on, musta tuntuu, että nykyään on, niin kuin, on ajatus siitä, että tiede on niin kuin hyvin erityyppistä. Ja sitten mulla on esimerkiksi semmoiset niin sanotusti kovia tieteitä tutkivat kaverit sanonut, että ei heillä mitään tieteen historiaa ole opetettu missään vaiheessa, mikä oli mun mielestä vähän häkellyttävää. Ja tämä selittää semmoista jännittävää niin kuin historiattomuutta, mitä sitten, että musta tuntuu, että humanistisissa tieteissä on vielä enemmän mukana se semmoinen niin kuin alan historia jossain määrin, mutta et se ei sitten ole niin paljon muissa. Ja musta tuntuu, että siihen liittyy nimenomaan tämä ajatus, että vain nykyinen tiedekäsitys on tiedettä ja sitten kaikki muu onkin jotain muuta. Mutta sitten taas esimerkiksi alkemia edustaa mun mielestä tosi kiinnostavasti hyvin niin kuin erilaisia tiedekäsityksiä, mikä näyttää sitä tieteen muuttuvuutta. Ja varmasti meilläkin, että sitten 200 vuoden päästä, jos meillä on edelleen jäljellä sivilisaatio, niin sitten luultavasti silloin katsotaan jotain meidän 2020-luvun tieteen tekoa ja ajatellaan, että no aikamoista huuhaata silloinkin tehtiin. Tai nähdään, että niille ei ollut nyt vielä, ei ollut käsitetty vaikka jotain pimeän aineen olemusta tai jotain, että on vaan niin paljon, mitä me ei vieläkään tiedetä. Ja alkemisteilla oli huimasti asioita, mitä ne ei tiennyt, koska ne eli maailmassa, jossa oli tosi vähän mitään niin kuin siinä vaiheessa tutkittua tietoa olemassa ja ei vaan ollut mahdollisuuksia observoida asioita samalla tavalla. Ja lisäksi tämä niin kuin maailmankuva tietenkin vaikuttaa tosi paljon tieteeseen. Ja esimerkiksi keskiajalla vallalla oli semmoinen hyvin erilainen maailmankuva ja tiedekäsitys. Oli semmoinen oikeastaan tieteellinen ajattelumalli kuin skolastiikka. Ja skolastiikan mukaan vanha tieto on aina parempaa kuin uutta. Ja tämä kuulostaa nykytieteen näkökulmasta aivan käsittämättömältä. mutta tosiaan ennen oli paremmin, koska ajateltiin, että että joskus muinaisuudessa paratiisissa kaikki oli tosi hyvin, ja sitten siitä lähtien maailma on vaan degeneroitunut. Eli ajateltiin, että maailma vaan rappioituu koko ajan, ja siten totta kai vanhempi tieto on luotettavampaa.
Aivan. Nämä maailmankatsomusasiat on kyllä tosi mielenkiintoisia. Se on kyllä semmoinen asia, mihin mun mielestä on, tai se tekisi hyvää jokaisen yrittää miettiä sellainen tieto tai tilanne, missä sä et vaikka tiedä, mitä sähkö on.
Mm.
Mä oon yhdessä tutkimusprojektissa mukana, missä just tätä tutkitaan, tämmöisiä varhaisia käsityksiä tuota sähköstä ja muuta siitä lisää myöhemmin. Mm. Mutta siis esimerkiksi semmoinen, että sä et tiedä, mitä sähkö on, ei just tiedetä, miten aineet syntyy, mistä meidän maailma koostuu. Ei ole välttämättä tehty ruumiavauksia, ei tiedetä, miten keho toimii. Jep. Se on tosi vaikea hahmottaa semmoista tilannetta, niin kuin nyt nykypäivän näkökulmasta, kun me tiedetään jo, sanotaan aika hyvin
Niinpä.
Asioita.
Mutta sanotaan, että mullakin, musta tuntuu, että mun maailmankuva esimerkiksi vaikutti tosi paljon tämän kirjan kirjoittamiseen, että mun eka versio, siinä oli jotenkin vaan huomaamatta mennyt mukaan semmoisia aika tahattomia ajatuksia vaikkapa siitä, että no he nyt vaan kuvittelivat tälleen, tai semmoisia niin kuin jotenkin heittoja siitä, että no kylläpäs heitä nyt höynäytettiin, joita sitten yksi ihana esilukija, Tenka Issakainen, onnistu huomauttamaan,
tosi
että tässä on nyt, huomaatko, että sulla on nyt tässä tämmöinen bias, ja sitten mä pystyin perkaamaan niitä, ja mulla on oikeastaan tätä kirjaa kirjoittaessa tullut suuri kunnioitus näitä alkemisteja kohtaan, koska vaikka sinne mahtui kaikenlaisia huuhaa-tyyppejäkin mukaan ja huijareita ja tämmöistä, niin silti siellä on tosi paljon ihmisiä, jotka vilpittömästi yritti löytää totuutta maailmasta ja teki sitä kovin vajavaisin keinoin, mutta yritti kuitenkin. Ja et ne, tosiaan niin kuin siinä haastattelussakin aiemmin on sanonut, että nämä ihmiset ei ollut mitenkään tyhmiä. Ne yritti parhaansa ja ne ei aina ihan päässyt kauhean mittaviin lopputuloksiin, mutta kuitenkin.
Juuri näin. Jaksossa 75, kun puhuttiin kulkutaudeista ja epidemioista ja muista, niin Helsingin yliopiston väitöstutkija Elina Maaniitty teki ihan samoja havaintoja. Hän sanoi just, että hänellä on ihan valtava kunnioitus 1600-1700-luvun lääkäreitä kohtaan, ketkä yritti niin kuin toimia just sillä tosi vajavaisella tiedolla. Ja on se jotenkin, että jos itsekin miettii näin, niin kuin ei todellakaan ole mitään kemiallista osaamista ja kaikki, mitä lukiossakin on opittu, on jo niin kuin unohtunut päästä. Niin se, että jos sä mietit, lähdet tavallaan aika tyhjästä pohtia, että mitä on aine X, niin kyllä siinä aika nopea menee sormisuuhun. Että niin sillä tavalla oikeasti niin kuin hatunnosto, että joku edes yrittää.
Kyllä. Ja alkemiassa on mun mielestä erityisen kiinnostavaa myös se, että kun keskiajalla esimerkiksi monet tieteenalat oli hyvin sillä lailla, että nimenomaan, että ei tehty niitä ruumiin avauksia, vaikka lääketieteessä se olisi ollut synnillistä, mutta että ei ollut semmoista samanlaista empiiristä otetta, vaikka sitä ei tietenkään silloin empiriaksi oltaisiin kutsuttukaan. Mutta alkemiassa sitä on yllättävän paljon tämmöistä kokeellista jo silloin, vaikka sillä erotuksella empirian ajatuksiin, että tosiaan niitä kokeita saatettiin toistaa täysin samanlaisena ilman, että varsinaisesti niin kun lähdettiin selvittämään, että no tämä juttu ei toiminut, mitäs me voitaisiin muuttaa, koska ajateltiin, että no virheet saattoi johtua vaan siitä, että Jumala ei nyt suonut, että tämä onnistuu, aivan. Joten no yritetäänpäs huomenna uudestaan, tehdään näin nyt kaikki tosi oikein, kun joku hieno auktoriteetti on nyt kerran kirjoittanut, että näin tämä resepti toimii, niin sitten sitä toistetaan ja tämä on hirveän optimistista mun mielestä.
Juuri näin. Hei, jatketaan sitten tämän alkemian tämmöisten peruspalikkojen äärellä. Vaikka tosiaan just äsken todettiin, että näitä alkemia, että se ei ole yksi vaan, niitä on useita. Mutta onko mahdollista tavallaan luonnehtia, että miten kuvaillaan tavallaan ehkä semmoista alkemistin näkemystä maailmasta tai siitä, että mistä ainesosista se meidän maailmamme koostuu?
Joo. Tämä on oikeastaan, että just vaikka puhutaan näistä eri alkemioista, niin pohjimmiltaan se maailmankatsomus niiden takana on hyvin samanlainen, koska vaikka sitten käyttäisi alkemia lääketieteeseen, niin siinä on silti samanlaisia käsityksiä vaikkapa materiasta taustalla. Eli alkemian hyvin perustavanlaatuinen ajatus lähtee tosiaan jo antiikin Kreikasta, Aristoteleesta, joka oli muutenkin keskiajan lempparifilosofi. Hän tuli sitten nimenomaan sitä kautta, että Lähi-idässä kopioitiin Aristoteleen tekstejä ja niistä sitten inspiroiduttiin muun muassa. Eli Aristoteleen mukaan on olemassa 4 alkuainetta. Nämä on varmaan kaikille tuttu ja mahdollisesti, jos on katsonut ihanaa animaatiosarjaa Avatar The Last Airbender, niin siinä käytetään näitä magiasysteeminä tosi hienosti. Eli tuli, vesi, maa ja ilma. Nämä, mitä vieläkin on populaarikulttuurissa, kuten tuossa esimerkissä juurikin, niin ajateltiin, että kaikki aines koostuu näistä eri suhteissa. Ja ajatuksena myöskin siinä oli, että jos näitä suhteita muuttaa, niin sitten muuttuu se ainekin siinä samalla. Ja tähän oli erilaisia loogisia ajatuksia, muun muassa esimerkiksi ihan sekin, että nähtiin, että vesi muuttuu ilmaksi, eli höyryksi, kun sitä kuumennetaan. Ja kaikkea tämmöistä, että niin kuin näiden pohjimmiltaan tässä on
siinä semmoista, logista.
Siinä on logiikkaa, siinä on semmoista niin kuin eletyn elämän logiikkaa ja aivan hyvä, niin kuin, nämä on kaikki mun mielestä kauhean loogisia, kun vaan pääsee jotenkin sinne maailmankuvaan taustalle. Ja sitten tästä Aristoteleen ajatuksista sitten rupesi kehkeytymään siinä Lähi-idän alkemistien parissa erityisesti tämmöinen teoria nimenomaan metallien rakenteesta. Eli ajateltiin, että elohopea ja rikki on ne 2 asiaa, mistä metallit koostuu. Niin nämä oli enemmän semmoisia filosofisia periaatteita kuin ajateltiin, että ne koostuu niistä fyysisistä aineista. Mutta tässäkin ajateltiin, että ne koostuu vain eri suhteissa. Ja sitten loogisesti samalla tavalla, että jos niitä suhteita muuttaa, niin vaikkapa lyijyn ollessa koostunut tietyissä suhteissa, vaikka sanotaan, että vaikka lyijy koostuu 2/3 rikistä ja 1/3 elohopeasta, ja kulta koostuu 2/3 elohopeasta ja 1/3 rikistä. Nämä on täysin hatusta vedettyjä määriä. Mutta jos ajateltaisiin, että sitten vaan lisätään sitä elohopean määrää lyijyssä ja vähennetään rikkiä, niin ajateltiin, että kun vaan päästään samoihin mittasuhteisiin, niin sitten se aine totisesti muuttuu.
Joo.
Eli tämä on se logiikka, mikä on oikeastaan kaiken alkemian takana. Että ajatellaan, että maailma koostuu tämmöisistä pikkupalasista, joita yhdistellään eri tavoilla. Ja nykyään, kun ajatellaan meidän maailmankuvaa, niin tässä on semmoinen niin kuin yllättävän samankaltainen logiikka. Että nykyään me tiedetään, että kaikki koostuu atomeista, jotka vielä koostuu pienemmistä asioista. Ja että on tämmöisiä palikoita, mistä asiat rakentuu.
Kyllä. Ja mä oon itse tosiaan 1800-luvun tutkija. Ja mun tutkimuksessa yksi semmoinen aihe, mitä mä oon vähän perannut, on siis vitalismi. Eli ajatus tavallaan elollisesta ja elottomasta. Ja tavallaan se on vähän sellainen, että mä muistan, että silloin kun mä aloin löytää niitä vähän niin kuin mainintoja tähän liittyen niin kuin 1800-luvun puolivälistä, niin jotkut just, ketkä kommentoi tätä, tai niin kuin, kenelle mä kerron tästä tutkimuksesta, niin oli vähän silleen, että eihän tiennyt, että se on niin kuin vielä siihenkin aikaan on niin kuin mainintoja tästä, mutta jotenkin heti kun mä selailin tätä sun kirjaa, niin mulle jotenkin tuli iteltään vitalismi mieleen tavallaan, että siinäkin pohditaan sitä, että mitä materiaali on, eli tavallaan se ajatus vitalismissa on siinä, että tavallaan kaikki luonnossa oleva, niin siinä on jotain tällaista elollista, henkevää, mikä tekee siitä elollista, ja ajatellaan, että pohdinta oli tavallaan siitä, että tavallaan voisi olla mahdollista tietyllä tavalla vaikka eloton asia muuttaa elolliseksi tai muuta tämän tyyppistä, ja sitten taas nykyään pohditaan vaikka uusmaterialismia, mikä menee sitten taas tosi niin kuin jänniin ulottuvuuksiin, mutta siinä on tavallaan myös se peruskysymys, että mistä meidän maailmamme koostuu. Tämä on selkeästi semmoinen, mikä kyllä niin kuin toistuu ja on kiinnostava kysymys yhä edelleen.
Ehdottomasti.
Niin.
Ja siis mun mielestä toi vitalismi oli kauhean kiinnostava erityisesti sen takia, että siis alkemiassahan yksi tosi tärkeä maailmankuvan asia oli juurikin tämä ajatus, että tilpaa kaikki on vähän niin kuin elollista. Että se ei ole ihan semmoista animistista, mutta kuitenkin vähän sinne suuntaan. Eli ajateltiin, että esimerkiksi metallit kasvaa maan sisällä vähän niin kuin nyt ihminen kasvaa kohdussa ja tämmöistä. Että ne oli osittain metaforia, mutta osittain myös todella ajateltiin, että metallit kasvaa niin kuin elolliset olennot. Ja ajateltiin, että jokaisessa asiassa on tämmöinen niin kuin elämän pieni liekki. Niin kauhean kiinnostavaa, että ne on noinkin myöhään nimenomaan tuossa muodossa tullut sitten taas.
Joo, on. Ja just se ajatus siitä muutoksesta ja eri aineista. Että kyllä se niinku se on hyvin loogista tietyllä tavalla. Ja sitten yksi, mikä täytyy aina kysyä, tämä toistuu silleen hyvin säännöllisesti tässä podcastissa, eli siis humoraalioppi. Eli ajatus siitä, että ihminenkin koostuu neljästä aineesta, sappia, lima ja mitä musta sappia, näin poispäin, mitä näitä oli. Niin se, että jotenkin tämäkin kuulostaa musta vähän saman tyyliseltä kuin alkemia. Ja siinäkin ajateltiin, että okei, että kun muu, niin kuin ihmisessä on eri määrä näitä, niin tulee tietty persoonallisuus tai naisilla on tietyt, miehillä on tietyt.
Joo, siis siinä on mun mielestä, mä pohdiskelin tätä juuri tätä humoraalioppia, kun sain sulta näitä kysymyksiä, ja mietiskelin just sitä, että tämä on kauhean kiinnostavaa, koska siis sinänsä se logiikkahan niissä on tietyllä tapaa samaa, mutta oikeastaan alkemia on vähän niin kuin jollain tapaa ollut sitten vähän vastareaktiona myös humoraalioppiin siinä mielessä erityisesti, että 1500-luvulla sellainen alkemisti herra, tai no ei se kovin herra ollut, alkemisti äijä Paracelsus, joka oli lääkäri, niin hän yritti kovasti uudistaa lääketiedettä nimenomaan pois tästä humoraaliopista ja kohti semmoista ajatusta, että missä eri taudeille on omat lääkkeensä ja eri ruumiin osilla on joku semmoinen niin kuin sisäinen alkemisti, joka sitten hoitaa asioita siellä ja sitä pitää jotenkin auttaa näissä niin kuin parannushommissa. Eli häntä kutsuttiin melkeinpä lääketieteen Lutteriksi, koska hän oli just vähän semmoinen kiivas ja ilmeisesti todella jännä tyyppi, karkotettiin monesta Euroopan maasta muun muassa. Ja eli hän todella mullisti vähän tämmöistä niin kuin käsitystä lääketieteestä, että se liittyisi näihin huumoreihin. Eli tämä on mun mielestä kiinnostava just siitä, että toisaalta siinä on samanlaisia logiikoita, mutta toisaalta sitten niin kuin juurikin tämä paracelsuslainen lääketieteellinen alkemia oli kestään sitten taas vastusti tällaista ajattelua.
Tosi kiinnostavaa. No entä ketkä harjoittivat alkemiaa? Oliko miesten työmaata, entä naiset?
Tämä on oikeastaan semmoinen, että voidaan sanoa, että siis kaikki sukupuolet on oikeastaan harjoittanut alkemiaa. Et tietenkin meillä on miehistä tosi paljon enemmän aineistoa, koska patriarkaalinen yhteiskunta tuottaa enemmän aineistoa miehistä ja naiset on helpommin sitten ollut kotona ja näin. Ja tästä kertoo jotain se, että vaikkapa just uuden ajan alusta 1500-luvulta eteenpäin meillä rupeaa olemaan tosi paljon enemmän tietoa naisalkemisteista, mutta meillä on myöskin sit ihan muinaisuudesta mainintoja, esimerkiksi Maria Juutalaisesta, joka oli aivan tässä alkemian alkuhämärissä oleva hahmo, josta ei ole varsinaisesti oikeaa aineistoa, mutta pidettiin tosi tärkeänä. Ja sitten uuden ajan alussa oli paljon semmoisia aatelisnaisia, jotka harjoitti alkemiaa. Esimerkiksi semmoinen italialainen Caterina Sforza, joka oli 1400-luvun loppupuolella ja Medici-suvun esiäiti, mikä on mun mielestä hauska fakta. Eli hän harjoitti alkemiaa ja usein nimenomaan 1500-luvun puolella monet naiset harjoitti lääketieteellistä alkemiaa, mutta monet kuitenkin myös etsi viisasten kiveä. Ja sitten on paljon kertomuksia semmoisista alkemistipariskunnista, missä sitten sekä mies että vaimonsa on harjoittaneet alkemiaa. Eli oikeastaan hyvin niin kuin monen sorttista väkeä. Alkuvaiheessa voidaan sanoa, että on esimerkiksi keskiajalla Euroopassa oli sitten hyvin paljon kirkonmiehiä, jotka harjoitti alkemiaa, ja tämä johtuu muun muassa siitä, että heillä on ollut lukutaitoa, alkemia on välitetty hyvin paljon tekstien välityksellä, joten on ollut pakko osata lukea ja kirjoittaa erityisesti latinaa siinä vaiheessa, ennen kuin ruvettiin kääntämään kansankielille asioita. Ja sitten uuden ajan alussa on taas semmoinen kiinnostava kategoria alkemista ja sellaiset niin kuin alkemistiyrittäjät oikeastaan, jotka sitten kiersivät eri hoveja ja yrittivät saada alkemian avulla tienattua elantoaan. Eli alkemisteja on todella monenlaisia, ja mun mielestä oli oikeastaan kiva, että koska mä tuossa väitöskirjassa tutkin niin semmoista anonyymiä tekstiä, että siinä ei oikeastaan ollut mahdollisuutta selvittää mitään niistä tyypeistä, niin tätä alkemian historiaa kirjoittaessa pääsi sitten selvittämään just näitä naisalkemistienkin kiinnostavia kohtaloita.
Todella mielenkiintoista, ja yksi varsin kiinnostava havainto Pohjoismaiden historiasta oli mun mielestä tässä kirjassa kuningatar Kristiina ja hänen alkemistiset kiinnostuksensa.
Joo, mä kutsun tässä kirjassa häntä kuningas Kristiinaksi, koska mä luin semmoisia tosi mahtavia tutkimuksia, missä aineiston perusteella todettiin, että hyvin todennäköistä on, että Kristiina ei halunnut olla nainen ainakaan. Kyllä. Ja että hän päinvastoin halusi olla mies. Ja sitten nimenomaan alkemia liittyy tähän siihen, että okei, moni sen ajan ruhtinas ja valtaa pitävä halusi alkemialla rikkauksia, mutta Kristiina oikeastaan halusi käyttää alkemian tämmöistä muutospotentiaalia sukupuolen korjaamiseen, mikä on mun mielestä aivan huikean kiinnostavaa, ja tätä olisi, mä haluaisin selvittää tästä vielä enemmän, että sitä ei mun käsittääkseni ole ihan hirveästi tutkittu, ja mä en itse ole luultavasti se henkilö tutkimaan, mutta jos on jotain ruotsalaisen aineiston tutkijoita, niin olisi mahtava saada tietää enemmän tästä Kristiinan käsityksistä sekä niin kuin hänen sukupuolestaan että sitten siitä, että miten alkemia voisi auttaa.
Tiesin Kristiinan kiinnostuksesta tieteeseen, taiteeseen. Olen kuullut just tuota viimeaikaista tutkimusta siitä, että hänen omasta sukupuoli-identiteetistä ja miten hän sen koki, mutta sitten tavallaan tämä alkemia vielä tähän, niin tämä oli mulla täysin uusi asia ja mun mielestä aivan mielettömän mielenkiintoista se, että hän on yrittänyt ja pyrkinyt sillä tämän tyyppiseen muutokseen. Kyllä. Ja se sopii musta kauhean hyvin sen ajan ymmärrykseen sukupuolesta, mikä ei ollut niin binäärinen, mitä nykypäivänä tai niin kuin sieltä 1800-luvulta alkaen sitä on niin kuin lähdetty siihen suuntaan rakentamaan, vaan just ajatus siitä, että se sukupuoli on semmoinen liukuva käsite, ja siinä suhteessa se on täysin loogista, että ajatellaan, että se onkin mahdollista alkemistisin keinoin mahdollisesti muuttaa.
Joo, se on mun mielestä, mä en ole toisaalla törmännyt tämmöiseen niin kuin ajatukseen, että alkemiaa voisi käyttää transprosessin apuna, mutta se on mielestäni aivan mahtavan kiinnostavaa ja jotenkin kiinnostaisi tietää enemmänkin, että mikä siinä on. Mutta just tämä ajatus siitä, että jos kultaakin voi tehdä, niin miksei ihmistä voisi muuttaa sitten täydellisemmäksi. Kristiina ilmeisesti ajatteli, että nimenomaan Jumala olisi tarkoittanut hänet mieheksi, mutta sitten oli nyt tapahtunut tämmöinen pieni virhe, ja sitten alkemia voisi korjata tämän virheen, niin aivan supermielenkiintoista.
Nyt päästään sitten vihdoin tässä jakson loppupuolella tähän menneisyyden jälkeen, minkä Sara valitsi jaksoon. Se kuultiin tuossa jakson alussa äänen luettuna, ja mä luen sen nyt uudemman kerran ääneen. Alkemia on tieteenala, joka opettaa, miten kaikenlaisia aineita voidaan muuttaa toisikseen sopivan lääkkeen avulla, kuten filosofian kirjat avoimesti näyttävät. Siksi ymmärtääksesi asian selvästi, olkoon tiedoksi, että alkemia on tieteenala, ja sen nimi tulee filosofiasta, jonka nimi oli alkemus. Ja se opettaa, miten tehdään lääkettä, jota kutsutaan eliksiiriksi. Jos tuo eliksiiri heitetään epätäydellisten aineiden sekaan, se muuttaa ne täysin ja tekee niistä täydellisiä. Miten sä päädyit, Sara, valitsemaan tämän jakson menneisyyden jäljeksi? Se on tosiaan ote teoksesta The Mirror of Alchemy 1400-luvun loppupuolelta.
Joo, mä lähdin tähän sillain mulle helpoimman kautta. Eli tämä on tosiaan ote tekstistä, jota mä tutkin mun väitöskirjassa. The Mirror of Alchemy-teos, ja tämä on käsikirjoituksesta, joka nykyään on Cambridgeissa, jonka mä sitten editoin siihen väitöskirjaan. Eli mä teos, mikä oli aiemmin ollut vain käsikirjoitusmuodossa siellä kirjastossa, niin laitoin sen saataville tällä tavalla. Ja tämä on mun mielestä kauhean hauskaa. Mun tuli heti mieleen, että millainen alkemian menneisyyden jälki tämä voisi olla, niin halusin tämän, koska tässä nimenomaan sanotaan se, mitä mä itsekin alkemiasta peräänkuulutan, eli alkemia on tieteenala. Ja se sanotaan tässä hyvin selvästi. Ja muun muassa tämmöisten takia mä itse pidän niin kun historiallisesti uskottavana kutsua alkemia tieteenalaksi. On latinankielisiäkin tekstejä, jotka kutsuu näin. Tämä siis on tosiaan alun perin keski-englannin kielimuodolla kirjoitettu. Eli tämä on osa sitä semmoista alkemian kansankielistymistä, mitä mä oon sitten itse tutkinut.
Ja oliko näin, että tosiaan me ei tiedetä, kuka tämän on kirjoittanut?
Joo. Kuten on hyvin tavallista keskiajalle ylipäänsä, mutta alkemialle erityisesti, niin meille ei ole hajuakaan, kuka tämän on kirjoittanut tai kopioinut. Että tämä Mirror of Alchemy, eli alkemian peili, on englanninkielinen käännös. Niitä on useampikin sellaisesta latinankielisestä teoksesta, jota on myös kutsuttu samalla nimellä Speculum Alchemiae. Ja me ei tiedetä, kuka sen teoksen on kirjoittanut. Sitä sanottiin sellaisen Roger Baconin kirjoittamaksi, mutta hän ei kirjoittanut sitä. Kirjoitti muuta alkemiaa, mutta ei sitä. se teos laitettiin hänen nimiinsä, koska tämä oli tapa saada sitä auktoriteettia näille teksteille. Joten meillä ei ole tietoa, että kuka tämän on kääntänyt, mutta tämä on luultavasti, tämä nimenomainen versio on luultavasti se niin kuin varhaisin 1400-luvun loppupuolelta oleva käännös tästä sitten englanniksi. Ja tämä on ollut osa semmoista liikehdintää, missä sitten on haluttu nimenomaan tuottaa omalla äidinkielellä tieteellistä tekstiä, ja sitä on tehty kääntämisen avulla. Mutta emme tiedä tätä henkilöä, ja vaikka tästä teoksesta on myöhempiäkin versioita, ihan 1600-luvultakin, niin niidenkään käsikirjoituksista me ei tiedetä valitettavasti mitään, että monista sen ajan teksteistä tiedetään ja pystytään selvittämään, mutta alkemia on ollut niin anonyymiä puuhaa helposti myöhemminkin, että emme tiedä.
Jos mä oon nyt ymmärtänyt tämän jakson myötä yhtään sitä, että mitä alkemia on, niin mun mielestä tiivistää hienosti sen ajatuksen siitä, että pyritään kohti jotain ideaalia, pyritään kohti täydellisyyttä. Ja sehän on kauhean ymmärrettävää sekin, että kyllähän mekin nykypäivänä pohditaan, no mistä onni tulee. Ja kaikki haluaa voida hyvin, kaikki haluaa olla hyvinvoivia, vauraita, elämä hymyilee, niin siihenhän tämä on niinku täydellinen vastaus.
Kyllä. Mm. Ja kyllähän siis nykyäänhän on kiinnostavaa just, että on olemassa kaikenlaisia vähän ällöttävän kuuloisia self-help-kirjoja, kuten joku semmoinen menestyksen alkemia tai jotain tämmöisiä, että siinäkin alkemia liitetään semmoiseen täydellisyyteen. Tämä esimerkki on mun mielestä siis hauska siitä, että se näyttää nimenomaan, se näyttää erinäisiä asioita. Se kertoo kyllä, että muutetaan aineita toiseksi. Siinä on just tämä yksi alkemian ydin. Siinä mainitaan, että kirjat on yksi tapa, jolla tästä saa jotain selville. Se on tieteenala. Ja sitten tässä on myöskin tämä todella viehättävä pseudoetymologia, että alkemia-sanana muka tulisi tästä filosofista, jonka nimi oli Alkemus, mitä se ei tule. Alkemia-sanana tulee siis se alku on arabian kielen määräinen artikkeli, kemia-osa. Nyt on yllättäen sama kuin meidän nykykemiamme, joka juontuu alun perin kreikankielisestä sanasta, jonka merkitys on epäselvä, mutta liittyy ehkä jotenkin lääkejauheisiin tai tämmöiseen. Mutta tässä keskiaikaisessa tekstissä on tämä niin kuin tietty, annetaan auktoriteettia myös tämmöisellä etymologialla, vaikka se olisikin täysin tämmöinen kumma. Siinä myöskin mainitaan eliksiirilääkkeenä, eli tässä on niin kuin kaikenlaisia kiinnostavia juttuja, ja siinä on vielä se täydellisyys tuossa lopussa. Eli mä tykkään tästä otteesta hyvin paljon siinä, että siinä näkyy paljon tämmöistä alkemian perusmateriaalia hyvin pienessä tilassa.
Kyllä. Ja ehkä sellainen asia, mikä ehkä on helpommin sulateltavissa, vaikka osaksi sitä tieteen historiaa, on just nämä tavallaan tämmöiset kemiallisten reaktioiden tutkimiset tai muut. Mutta sitten kun me mennään tähän oikein hardcore alkemia ytimeen, nämä viisasten kivet ja eliksiirit, niin ehkä se on se, mikä tuottaa sen pienen sellaisen, että mystisen tai taikuuteen menevän vivahteen.
Kyllä. Joo, mä luulen, että se on nimenomaan sitä, että niihin, että vaikka siis oikeastaan kun rupeaa katsomaan sitä materiaalia, niin viisasten kivelle on siis tosi paljon eri reseptiä, ohjetta, mutta ne on aika käytännönläheisiä tosi monet, mutta siinä on se ajatus, että tehdään viisasten kiviä, että siihen pitäisi liittyä jotain rituaaleja ja kaikkea tämmöistä, että oikeastaan alkemian historiaan on vaikuttanut hyvin paljon ihmiset käsitykset vaikkapa rituaalimagiasta, mitä myöskin harjoitettiin, mutta ne ei välttämättä ollut samoja ihmisiä, ja jos oli, niin ne ei välttämättä sekoittanut niitä. Eli alkemia oli oikeastaan hyvin semmoinen, sitä pidettiin luonnollisena, ja viisasten kiven valmistus oli hyvin paljon sitä, että äherrettiin uunin ääressä. Ja siinä niin kuin useimmat reseptit haluaa, että viisasten kiveä varten eri vaiheiden kautta vaan niin kuin kuumennetaan eri tavoilla, uunilla tai muilla välineillä. Kiehutetaan materiaaleja ja kiehutetaan ja tislataan ja kaikkia tämmöisiä prosesseja. Et se on niinku hyvin käytännönläheistä sit loppujen lopuksi.
Ajateltiinko, että siitä oikeasti tulee kivi vai niinku mikä se itse esine sit lopunulta oli?
Joo, tämä on siis asia, mihin on vaikeaa saada täyttä selvyyttä, koska ne ei välttämättä kuvaile kauhean tarkasti niitä, mutta usein ajateltiin, että se saattaa nimenomaan olla joku semmoinen aika kova kivimäinen asia, tai sitten jauhe, eli että se kivi on sitten taas jauhettu. Ja viisasten kivellä on myös hyvin, niin kuin sitä helposti ajatellaan elämän eliksiirin yhteydessä, niin näitä sanoja käytetään hyvin samalla tavalla, niin kuin tuossa mun menneisyyden jäljessäkin näkyy, että siinä puhutaan eliksiiristä, mutta siinä oikeastaan se voi tarkoittaa joko kiveä tai eliksiiriä. Että ehkä se eliksiiri on sitten enemmän semmoinen nestemäinen ja kivi niin kuin jotenkin kiinteämpi, mutta niitä käytetään hyvin niin kuin päällekkäin, eli se on vaikea tietää.
Joo. Tavoiteltiinko siinä kuolemattomuutta vai mitä siinä tavoiteltiin?
Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska siis kun sanoo elämän eliksiiri, niin sitä tiettyä, että no niin, kuolemattomuus, mutta Euroopassa näin ei tehty. Et okay. Siis alkemiaa on harjoitettu myös muualla kuin Euroopassa. Mä itse tässä kirjassa vaan keskityin länsimaiseen alkemiaan, koska se on semmoinen alkemia, mitä on tutkittu eniten, ja siitä on mullakin sitten parhaat tiedot. Ja me ei vielä tiedetä, että miten tämä liittyy esimerkiksi Kiinan tai Intian alkemiaan. Varmastikin yhteyksiä on, mutta sitä ei vaan ole tutkittu vielä niin paljon, että siitä voisi laittaa tietokirjaan. Mutta tosiaan siis Kiinassa ajateltiin, että elämän eliksiiri nimenomaan tuottaisi kuolemattomuutta. Mutta tämä liittyy siihen, että sen ajan taolainen, muistaakseni, maailmankuva oli semmoinen, että kuolemattomuus oli täys mahdollisuus ja aivan niin kuin normaali osa sitä maailmankuvaa. Kun taas sitten Euroopassa elämän eliksiirillä haluttiin lähinnä pidentää elämää, koska kuolemattomuuden tavoittelu olisi ollut synti, koska siis kuolemattomuus kristillisen ajattelun mukaan tulee vasta sitten, kun on kuollut ja pääsee elämään taivaassa tai helvetissä sitten katolisuuden mukaan. Mutta tässä oli niinku se ero, että oikeastaan Euroopassa tavoiteltiin vaan hyvin pitkää ikää, että esimerkiksi muutama sata vuotta olisi ollut ihan hyvä, mutta ei ollut ajatusta, että se olisi sitten semmoinen ikuisuus.
Ja tämä on mielenkiintoista erityisesti aikana, jolloin elinajan odote ei ole kauhean korkea.
Kyllä, mun mielestä se on aika loogista oikeastaan nyt. Mä en tiedä, mainitsenko mä edes tällä tavalla tuossa kirjassa siitä, mutta se ajatus, että aikana, jolloin oli kaikenlaisia tauteja ja lapsia kuoli ja kaikkia, ihmiset kuoli tosi niin sanotusti vähästä, niin totta kai se on kauhean lohdullinen ajatus, että olisi joku aine, jolla voisi parantaa ja pidentää elämää ja tehdä niin kuin ihminen paremmaksi.
Kyllä.
Ja kestävämmäksi jotenkin. Kaikenlaiset eliksiirit tuli hyvin muotiin 1500-luvulla, ja silloinkin vielä kyllä etsittiin viisasten kiveä ja yritettiin tehdä kultaa vaikka kuinka, mutta erityisesti sitten se lääketiede oli tosi tärkeässä osassa siinä. Eli se oikeastaan alkemia auttoi sitten myöskin kehittämään esimerkiksi farmasiaa. Mä olin itse asiassa viime viikonloppuna ekaa kertaa kävin Turun apteekkimuseossa. Mä oon Turun yliopistolla itse töissä ja olen tehnyt siellä väitöskirjan, mutta en ollut käynyt koskaan siellä apteekkimuseossa. Ja se oli aivan huikea paikka. Siellä oli mahtavasti näkee semmoisia esineitä, millä on myös tehty alkemiaa, koska farmasiakin liittyy sitten alkemian historiaan. Alkemia liittyy tosi moneen asiaan. Mutta siellä näkyy nimenomaan sitä, että on tislattu niitä lääkkeitä, ja tislaus on taas niinku alkemian aikaansaannoksia, ja kaikenlaisia alkemistisia metodeja on käytetty. Et nimenomaan sitten, kun on tarpeeksi tiivistä alkoholia esimerkiksi, niin sillä saa uutettua erilaisia lääkeaineita, sillä saa säilytettyä asioita. Eli alkemia vaikutti hyvinkin paljon semmoiseen lääketieteen ja lääkkeiden kehitykseen.
Nyt ollaan päästy jakson loppupuolelle, ja ennen kuin päästään aivan viimeiseen kysymykseen, niin haluan ottaa vielä esiin sen näkökulman, just mitä vähän nyt tässä jo aasisilla päästiin, että miten tämä alkemia näkyy nykypäivänä, tai mitä sä näet, että mitkä on niitä tärkeimpiä perintöjä meidän nykypäivälle?
Joo, oikeastaan siis yksi tärkeimmistä on laboratorio.
Totta.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan tai vaikeudessaan. Siis alkemiassa lähdettiin kehittämään laboratorioita, koska tarvittiin työtiloja, missä erillinen työtila, missä oli uuneja ja oli kaikenlaisia laitteita ja siellä saattoi räjähdellä, joten oli hyvä, että se nimenomaan oli erillinen työtila eikä joku keittiö, vaikka monet alkemistit keittiössäänkin keitteli asioita, joista sitten puoliso ei varmaan kauheasti tykännyt. Mutta joo, siis laboratorion konsepti on semmoinen yksi alkemian tärkeä asia. Ja ihan vaan tämmöiset kaikki alkemistiset astiat, mitkä on sitten kehittynyt kemiallisiksi astioiksi, niin on viehättävää katsoa nykykemian astioita ja verrata niitä johonkin alkemian alempiikkeihin, koska siellä on hyvin paljon samankaltaisia juttuja. Ja sitten yksi asia, mitä itse pidän kovin tärkeänä, on siis tämä, minkä mä mainitsinkin, eli tislaus. Varmasti joku olisi kehittänyt sitä ilmankin alkemiaa, mutta meidän historiassamme alkemistit oli juurikin niitä, jotka rupesi tislaamaan alkoholia. Ja muun muassa alkemia on siis kiittäminen viskistä, mikä on mun mielestä aina itse viskin ystävänä se on tärkeä fakta.
Kaikki muutkin viskiystävät kyllä varmasti kiittävät nyt alkemisteja.
Ja viskihän on, viskiä kutsutaan elämän vedeksi, ja siinäkin on tämmöinen niin kuin sitten alkemistinen yhteys siinä.
Ei sen se elämän eliksiiriksi.
Se on vähän kuitenkin semmoista. Ja aqua vitae oli yksi semmoinen alkemistinen ainesosa, eli siis vaan se hyvin vahva alkoholi, eli siinäkin näkyy tämmöisiä. Mutta joo, ja sitten ylipäänsä tietenkin alkemiasta on ollut hyötyä jotenkin nykypäivälle siitä, että miten se on vaikuttanut tieteen kehittymiseen ylipäänsä. Että niin kuin tässä juuri mainitsin Newtonin, niin osittain hänen teoriansa muihin asioihin liittyen vaikuttui myöskin sitten alkemian aiemmista teorioista. Eli alkemia on ollut vähän tämmöinen tieteen historian unohdettu pikkuserkku, mutta se on vaikuttanut yllättävän moneen asiaan.
Tosi hyviä havaintoja. No entä onko alkemia nykypäivää?
On. Eikä vain siksi, että kirjaa voi ostaa nykypäivänä. Alkemia on siis siitä viehättävä asia, että se ei oikeastaan koskaan kuollut pois. Että alkemista on sanottu, että se on kuollut varmaan 5 eri otteeseen, mutta oikeastaan missään vaiheessa ei ole ihmiset lakannut harjoittamasta alkemiaa. Oli se sitten semmoista mystistä henkistä alkemiaa tai sitten ihan jotain fyysistäkin. Eli siis ihan nykyäänkin, jos menee sivustolle alchemyforums.com, niin sieltä löytää ihmisiä, jotka mahdollisesti ihan tosissaan yrittää transmutoida. Mä en ole ihan varma, mä en ole uskaltanut kysyä, mutta ne ainakin käsittelee alkemian klassikkoteoksia, eli siellä keskustellaan vielä alkemiasta. Ja sitten taas tämmöisissä nykynoituuspiireissä alkemia on noussut semmoiseksi yleisesti itsensä muuttamiseksi. Mä olin vähän pettynyt, kun mä selvittelin vähän niitä, että en löytänyt hirveästi jotain witch talk-tyyppejä, jotka olisi sitten harjoittanut semmoista niin kuin alkemiaa, mikä olisi liittynyt symbolisesti näihin historiallisiin juttuihin, mutta ainakin konsepti on siellä taustalla. Ja toki sitten nimenomaan kaikki tämmöiset metaforat, menestyksen alkemia ja tämmöiset. Mutta ihan sitten, että onko se alkemian tavoite eli kullanteko nykyään mahdollista, niin se siis on, mutta fysiikan keinoin. Eli valitettavasti emme edelleenkään kemialla pysty tekemään lyijystä kultaa, mutta fysiikalla, siis semmoisilla mega-atomisysteemeillä, olipas humanistinen ilmaisu, kirjassa se on kirjoitettu järkevämmin, hiukkaskiihdyttimillä muun muassa voidaan saada hyvin, hyvin, hyvin pieniä määriä kultaa, joka on yleensä radioaktiivista, joten tämä on niin kuin teoriassa mahdollista ja käytännössä tosi tyhmää taloudellisesti, mutta mua viehättää se ajatus, että menneisyyden alkemistit, jos aiku matkustaisi nykypäivään, niin tietäisi, että on ainakin jollain tavalla mahdollista.
Nyt ollaan päästy Sara jakson viimeiseen kysymykseen, mikä on yllätyskysymys. Oletko valmis?
Olen.
Ui. Jos saisit valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, niin kenen kanssa sä lähtisit valmistamaan viisasten kiveä?
Toi on mahtava ja vaikea kysymys. Tulee heti tosi monta ihmistä. Mä luulen siis, että mä tälleen vähän huijaan, ja koska nyt juteltiin jo vähän kuningas Kristiinasta, niin mä otan kuningas Kristiinan matkaan. Koska hän mitä ilmeisemmin kuitenkin teki alkemistisia kokeita, eli mä luulen, että Kristiinalla olisi ihan hyvin hallussa nämä erilaiset reseptit. Ja sitten mä haluaisin kauheasti päästä vähän seuraamaan ja keskustelemaan tästä hänen niin kuin omista näkemyksistä, että mitä sillä viisasten kivellä voisi tehdä.
Toi olisi aivan mieletöntä, jos se olisi vain mahdollista.
Niinpä.
Kiitos todella paljon vierailusta menneisyyden jäljillä, Sara.
Kiitos tosi paljon.
Ja kiitos seurasta teille kuulijoille myös. Jos joku siellä langan toisessa päässä nyt on onnistunut tässä viisasten kiven luomisessa, niin laittakaahan yksityisviestiä laulamaan Facebookin, Twitterin tai Instagramin puolella. Seuraavassa jaksossa hyppäämme alkemiasta myytteihin, joten laitattehan podcastin tilaukseen Spotifyn, iTunesin ja Google Podcastin kautta, niin pääsette helposti uusien jaksojen pariin. Tavataan taas podcast-taajuuksilla. Moikka moi!